Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di sesi yang pertama, kita telah bacakan kaidah yang pertama, bahwasanya kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, pengatur alam semesta, akan tetapi keyakinan yang seperti ini tidaklah memasukkan mereka ke dalam al-Islam. Sekarang kita akan lanjutkan ke kaidah yang kedua. Setelah kita mengetahui bahwa kaum musyrikin di zaman dahulu mereka mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, ya. Namun apa yang menjadi alasan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang menjadi latar belakang mereka mengambil sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka perkara ini dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala di dalam kaidah yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, bahwa mereka mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Bahwasanya mereka mengatakan, tidaklah kami berdoa kepada mereka, itu kepada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawajjahna ilaihim, dan menghadapkan hati-hati kami kepada mereka, illa li talabil qurbah wasyafa'ah, kecuali untuk meminta kedekatan dan syafa'ah. Ini latar belakang mereka, mengapa mereka menjadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan mereka meyakini yang memberi rezeki itu Allah, dalam keadaan mereka meyakini bahwa semuanya ya itu terjadi karena pengaturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa mereka masih menyembah yang selain Allah? Ini alasannya. Mereka beralasan bahwa mereka menyembah sesembahan-sesembahan itu untuk meminta kedekatan. Ya. Didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui sesembahan mereka. Wasyafa'ah, dan juga meminta syafaat. Ya. Ini sebabnya. Mengapa mereka meminta atau menyembah kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum musyrikin ya, merasa bahwa diri mereka adalah orang yang penuh dengan dosa, ya. Orang yang penuh dengan kemaksiatan, sehingga mereka mengira tidak layak bagi diri mereka untuk meminta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya rakyat kecil yang ingin bertemu dengan presiden. Ya. Untuk bertemu dengan presiden mereka merasa tidak layak karena rakyat kecil, rakyat jelata. Akhirnya apa? Melalui perantara, ya, yang menyampaikan hajat mereka kepada sang presiden. Nah, analogi seperti ini mereka perlakukan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena merasa rendahnya mereka karena dosa-dosa mereka, karena merasa rendah akibat perbuatan maksiat mereka, akhirnya mereka mengambil ya orang-orang saleh sebagai perantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga disinilah terjadi kesyirikan. Yang asalnya mereka harusnya langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengambil perantara untuk menyambungkan diri mereka, permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita untuk mengambil perantara. Tapi Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya seseorang beralasan, saya adalah orang yang penuh kemaksiatan, ya saya adalah orang yang penuh dosa, sehingga tidak layak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, sehingga doa saya tidak akan dikabulkan oleh Allah apabila saya meminta langsung, ya. Maka kita katakan kepada mereka, iblis lanatullah alaih. Ya. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling berdosa. Sebagai makhluk Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa kepada Allah, ya, untuk dipanjangkan usianya agar dia bisa menggoda manusia sampai datangnya hari kiamat, dikabulkan tidak doanya? Dikabulkan. Ya. Maka jangan jadikan alasan karena terlalu banyak melakukan dosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan doa. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa iblis. Dalam keadaan iblis adalah sebejat-bejatnya makhluk. Maka apalagi manusia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Ya. Yeah. Tapi inilah syubhatnya atau kerancuan pemikiran yang ada di kalangan kaum musyrikin. Mereka menganggap diri mereka berdosa, penuh dosa, sehingga menjadikan orang-orang saleh tersebut sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fadalilul qurbah, dan dalil yang menunjukkan bahwa mereka beribadah untuk mendapatkan kedekatan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala penolong, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum," tidaklah kami menyembah mereka, tidaklah kami beribadah kepada mereka, "illa liyuqarribuna ilallahi zulfa," melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Perhatikan ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah khabarkan alasan mereka, mengapa mereka menyembah yang selain Allah. Ya. Padahal mereka tahu Allah yang memberikan rezeki. Mereka mengatakan apa? "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali untuk, ya, agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kedekatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghukumi, ya, apa yang mereka perselisihkan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunjuki orang yang pendusta lagi kafir. Ya. Ini akhwati, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan kepada kita apa alasan mereka. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, di atas beliau sebutkan, "illa li talabil qurbah wasyafa'ah." Mereka menyembah sesembahan selain Allah untuk meminta kedekatan dan syafaat. Ya. Wad dalilu syafa'ah, dan dalil syafa'ah Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala apa-apa yang tidak membahayakan mereka dan tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka mengatakan mereka inilah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan mereka yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka menyembah sesembahan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, agar sesembahan mereka itu bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan atau kita baca keterangan beliau, perlu kita ketahui apa itu syafa'ah. Ya. Sering kita dengar ya, orang meminta syafa'at. Meminta syafa'at kepada wali fulan misalnya. Ya. Asy-syafa'ah secara bahasa, lugatan, secara bahasa, ya, itu berasal dari kata asy-syafa' yang bermakna diddul witr, lawan dari ganjil. Syafaat itu artinya diddul witr, lawan dari ganjil. Lawan dari ganjil apa? Genap, ya. Semester ganjil, semester genap. Ya, ini secara bahasa. Jadi kalau 1, 3 ini witir, dia belum genap. Ketika dia ditambah 1, ya, ini baru disebut syafa'. Artinya genap. Ini arti syafaat secara bahasa. Adapun secara syariat, arti syafa'ah adalah at-tawassut lil ghair fi jalbil manfa'ah aw daf'i madharrah. Ya. Artinya menjadi perantara, ya, bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan. Ya. Menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan. Kita beri contoh di sini, ya, bagaimana mekanisme syafaat ini. Misalnya di suatu sekolah, di sebuah sekolah, ya, ada seorang anak yang nakalnya luar biasa, ya, tidak sopan kepada guru, kemudian tidak patuh kepada guru, tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ya, sampai akhirnya guru-guru rapat memutuskan untuk mengeluarkan anak tersebut. Ya. Ketika akan dikeluarkan, anak tersebut menemui salah seorang guru senior di sekolah tersebut. Ya. Kemudian mengatakan kepada guru tersebut, "Pak, saya mengaku salah selama ini. Sudah tidak sopan sama guru, tidak patuh sama guru, tidak mengerjakan tugas, ya. Saya berjanji, Pak, kalau misalnya saya diberi kesempatan sekali lagi, insya Allah saya mau jadi anak yang baik." Ngomong ke siapa? Ke guru, guru senior. Ya. Kemudian guru senior ini, ya, berbicara kepada dewan guru. Ya. Mengatakan bahwa si anak tadi menemui saya, dia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya, mau menjadi anak yang baik. Ya. Tolong kita kasih kesempatan sekali lagi. Akhirnya sekolah tidak jadi mengeluarkan anak tersebut. Ya, sekolah tidak jadi apa? Mengeluarkan anak tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru senior tadi, ya? Dia menjadi perantara bagi si anak, ya, untuk menolak kemudaratan, yaitu dikeluarkan dari sekolah, dan mendapatkan manfaat, yaitu mendapatkan kesempatan kembali untuk belajar di sana, inilah yang disebut syafa'ah. Paham semua? Paham? Masih bingung? Ada yang masih bingung? Kita ulangi sekali lagi ya. Pakai ilustrasi. Pinjam HP-nya ya. Misalnya ini, ada tiga pihak. Baik. Ini adalah dewan guru yang tinggi deh. Kemudian ini anak yang nakal tadi. Ya, yang akhwat membayangkan aja. Kemudian ini si guru seniornya. Dia nakal, si anak ini nakal. Kemudian ingin dikeluarkan oleh pihak sekolah. Ini dewan guru mengeluarkan dia. Ya, kemudian si anak ini mendatangi guru senior, guru yang paling dituakan di sekolah tersebut. Ya. Mengatakan bahwa, ya Pak, tolong Pak, saya ditolong dong, saya mau dikeluarin dari sekolah nih. Ya. Tolong disampaikan kepada dewan guru bahwa saya taubat, Pak. Enggak mau lagi kurang ajar sama guru. Saya akan melakukan apa yang diperintahkan oleh guru. Nah, kemudian si guru senior ini mendatangi ya pihak dewan guru yang lain. Akhirnya setelah dilobi oleh Pak guru ini enggak jadi dikeluarkan. Nah, yang dilakukan oleh guru ini disebut sebagai syafa'ah. Menjadi perantara bagi orang lain untuk ya mendapatkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Nah, maksudnya orang-orang al-musyrikin mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya. Karena mereka merasa sebagai orang-orang yang penuh dengan dosa, maka mereka meminta syafa'ah ya kepada sesembahan mereka, baik itu orang-orang yang saleh atau meminta kepada para nabi, kepada para mujahid ya, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar nanti orang ini ya, bahasa kita apa, melobi Allah Subhanahu wa taala ya, memintakan ampunan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi latar belakang mengapa mereka mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dan perlu kita jelaskan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah kekeliruan. Syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan syafaat di sisi manusia. Ya. Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ketika menjelaskan syafaat, ini merupakan kesalahan banyak orang, kesalahannya kaum musyrikin. Kenapa mereka bisa terjatuh kepada kesyirikan? Karena menganggap syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan syafaat di sisi makhluk. Ya. Syafaat di sisi makhluk seperti ini tadi. Ya. Orang apa namanya bermasalah kemudian mencari perantara, perantara ini yang membantu dia. Ya. Sementara syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan seperti itu mekanismenya. Syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin ya kepada sebagian makhluknya, kepada para nabi, orang-orang saleh, kemudian para orang-orang yang terbunuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat. Kemudian orang ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta syafaat, meminta agar ya orang yang meminta ampun tadi diampuni. Paham mekanismenya? Kalau yang syafaat di sisi manusia, dia memintanya kepada siapa? Kepada perantara. Ya. Kalau syafaat di sisi Allah, kita minta kepada Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menunjuk ya. Akan menunjuk di antara hamba-hambanya siapa yang memberikan syafaat. Ya. Misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis syafaatul uzma, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat agar perkara itu segera diselesaikan di yaumul hisab. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan perkaranya manusia, segera dihisab. Ya. Jadi prosedurnya berbeda. Ya. Kesalahan kaum musyrikin adalah ketika mereka menyangka bahwa syafaat di sisi manusia, syafaat di sisi Allah itu sama dengan syafaat di sisi manusia. Ya. Padahal hakikatnya tidaklah demikian. Syafaat di sisi manusia diminta kepada perantaranya, adapun syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham semua? Masih bingung? Ya. Ada yang masih bingung silakan angkat tangan. Kita jelaskan sekali lagi. Ini penting soalnya. Ya. Kebanyakan kaum orang-orang yang terjatuh pada kesyirikan karena mereka tidak memahami permasalahan ini. Menganggap syafaat di sisi Allah sama dengan syafaat di sisi manusia. Akhirnya minta kepada perantara-perantara tadi. Kalau kita ingin syafaat nanti di hari kiamat, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti Allah yang akan menunjuki sebagian hamba-hambanya ya untuk memberikan syafaat kepada kita. Ya. Taib. Kata beliau rahimahullah kemudian, wasyafa'atu syafa'atan. Ya. Dan syafa'ah itu ada dua jenisnya. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun mutsbatah. Ya. Syafa'ah yang pertama adalah syafa'ah manfiyah. Yang dinafikan, ya. Yang tertolak. Ya. Adapun yang kedua wa syafa'atun mutsbatah. Syafa'at yang ditetapkan. Yang diterima. Kemudian kata beliau, fasyafa'atu manfiyah makanat tutlab min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafa'ah manfiyah, ya. Syafa'ah yang tertolak adalah syafa'ah yang diminta kepada selain Allah. Syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fima la yaqdiru alaihi illallah. Dalam perkara yang tidak dimampui melainkan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apa? Syafaat untuk meminta ampunan. Ya. Kemudian untuk meminta disegerakan ya perkaranya di hari di yaumul hisab. Ya. Kemudian untuk dimasukkan ke dalam al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada yang mampu memberikannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syafaatnya tidak diminta kepada yang selain Allah, tapi dimintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti Allah menunjuki atau menunjuk beberapa hamba-hambanya untuk memberikan syafaat. Wadalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullah wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya hari di mana tidak ada lagi jual beli di dalamnya dan tidak ada lagi persahabatan yang dekat dan tidak ada juga syafa'ah. Dan orang-orang yang kafir, itulah mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini adalah asy-syafa'ah manfiyah. Ditiadakan, ya. La bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Pada hari itu tidak ada lagi jual beli di dalamnya, tidak ada lagi persahabatan yang dekat dan tidak ada syafa'ah. artinya seseorang tidak bisa lagi meminta syafaat. Ya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang menunjukkan tidak adanya asy-syafa'ah. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, wasyafa'atu mutsbatah. Syafa'ah yang mutsbatah yang ditetapkan, ya. Hiya allati tutlab minallah, yaitu syafa'at yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi' mukramun bisyafa'ah. Dan orang yang memberikan syafa'ah itu dimuliakan dengan syafa'atnya. Wal masyfu' lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzin. Dan orang yang diberikan syafa'at adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan maupun perbuatannya, dan setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Dan siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan seizinnya. Ini adalah syafa'ah mutsbatah. Syafa'ah yang ditetapkan, artinya syafa'ah yang diterima. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat dengan tiga syarat ini. Ya. Syarat yang pertama, Allah ridha kepada orang yang memberikan syafaat. Allah ridha kepada orang yang memberikan syafaat. Bahkan lebih dari itu, seseorang memberikan syafa'ah, ya, itu menunjukkan bahwa Allah ingin memuliakan dirinya. Ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari akhir nanti beliau akan memberikan syafa'at. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang apa? Kejadian di yaumil qiyamah, bahwa ketika itu manusia berkumpul di padang mahsyar. Kemudian mereka berusaha agar disegerakan urusannya, segera ditimbang, segera dihitung amalan-amalan mereka. Maka mereka pun mendatangi satu persatu Rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mendatangi Nabi Adam, kemudian meminta agar Nabi Adam, ya, meminta kepada Allah agar disegerakan urusannya. Kemudian meminta kepada Nuh alaihissalam, kemudian meminta kepada nabi-nabi yang lainnya, nabi dan rasul yang lainnya, tapi semuanya, ya, meminta udzur, ya, tidak bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, meminta agar, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang demikian agung, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal tu'ta, mintalah niscaya engkau akan diberi. Kemudian mintalah syafaat niscaya kamu bisa memberikan syafaat, ya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimulai perhitungan amalan, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada manusia betapa tingginya kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang yang memberikan syafa'ah. Ya, bahkan lebih dari itu, Allah ingin tinggikan derajatnya di hadapan manusia. Syarat yang kedua, orang yang diberikan syafaat, ya, atau syarat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang yang diberi syafaat. Jadi tidak semua orang akan mendapatkan syafaat. Hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Dan orang yang mendapatkan syafaat yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-muwahhidun. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mungkin orang yang melakukan kesyirikan akan mendapatkan syafaat? Ya. Dalam keadaan syirik adalah perbuatan yang paling tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan tidak akan mendapatkan syafaat. Hanya orang-orang yang bertauhidlah, ya, yang akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Sebagaimana yang datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, "Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat wahai Rasulullah?" Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling berbahagia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ini orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Maka janganlah berharap syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang melakukan kesyirikan. Jangan berharap syafaat nanti kelak di hari kiamat apabila seseorang masih meminta kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu akan diberikan hanya kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan al-muwahhidin, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang ketiga, yang terakhir, ya, adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak bisa memberikan syafaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatul kursi, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih." Dan siapa yang akan memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syafaat yang mutsbatah, yang ditetapkan di sisi Allah. Pertama, orang yang memberikan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai pemberi syafaat dalam rangka untuk memuliakannya. Kemudian syarat yang kedua, ya, ridho Allah, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang yang diberi syafaat dari kalangan al-muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu kebatilannya orang-orang musyrikin, ya. Ketika mereka menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan, ya, meminta kedekatan atau meminta syafaah, ya, kita jelaskan atau kita katakan kepada mereka bahwa apa yang menjadi tujuan kalian ini batil semua, ya. Kalau misalnya kalian mengatakan agar kita didekatkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawabnya apa? Minta langsung kepada Allah. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap karena diri kalian banyak dosa kemudian kalian tidak mau meminta kepada Allah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Bahkan iblis, makhluk yang paling nista, ketika meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Ya. Terbantah, bukan? Ya, terbantah apa yang menjadi alasan mereka. Kemudian mereka katakan bahwa kami menyembah sesembahan kami untuk mendapatkan syafaat. Kita jelaskan kepada mereka bahwa syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan syafaat yang ada di sisi manusia. Kalau syafaat di sisi manusia, seseorang meminta kepada si perantara, ya, si pemberi syafaat. Adapun syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjuk hamba-hamba yang diizinkan olehnya untuk memberikan syafaat, untuk memberi syafaat. Ya. Ini adalah kandungan yang terdapat pada kaidah yang ketiga. Atau kaidah yang keberapa? Kedua. Katanya kalau hilang konsentrasi minum air. Sudah pada makan siang semua? Sudah. Kalau makan siangnya terlalu banyak malah ngantuk. Baik. Kita lanjutkan ke kaidah yang ketiga. Qala al-qa'idatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus, ya, dhahara itu artinya nampak, bangkit, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia yang berbeda-beda dalam peribadahan mereka. Minhum mayya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikah. Wa minhum mayya'budul anbiya was-salihin. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum may ya'budul asjari wal ahjar. Dan di antara mereka ada yang menyembah pepohonan serta bebatuan. Wa minhum may ya'budus syamsa wal qamar. Dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan mereka. Ya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang ketiga. Bahwa perlu kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, ya, mereka sesembahannya itu bermacam-macam, ya. Tidak hanya menyembah bebatuan, ya. Sebagian orang mengatakan kalau syirik itu hanya menyembah batu, menyembah patung. Masih ada sampai sekarang. Kalau kita baca buku agama, ya, diceritakan, oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada, ya, manusia yang menyembah patung. Padahal tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada sebuah kaum yang banyak yang disembah mereka tidak hanya patung. Ya. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Ya. Sampai sekarang ada yang nyembah nabi. Ini keluarga nih. Siapa yang nyembah nabi? Yang sekarang nyembah nabi siapa? Ya? Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Nanti dijelaskan oleh beliau, ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ini yang mereka sembah pada zaman dahulu. Dan di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Ya, ada juga yang menyembah matahari dan rembulan. Semuanya ini tidak dibeda-bedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diperangi oleh Rasulullah bukan hanya yang menyembah batu. Yang diperangi oleh Rasulullah bukan hanya yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya yang menyembah bebatuan dan pepohonan, tapi semuanya yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kesimpulannya, apapun yang mereka sembah, ya, itu tidaklah membedakan mereka. Tetap disebut sebagai pelaku kesyirikan dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kalau iklan bilang apa? Apapun makanannya, minumannya teh botol. Apapun yang mereka sembah, ya, apapun yang mereka sembah itu tetap termasuk ke dalam kesyirikan. Ya. Mau yang disembah itu ya pohon, malaikat, apapun. Bahkan nanti yang nyembah batu akik juga. Ya. Sekarang kita baca dalil-dalil yang memperkuat hujahnya Syekh rahimahullah ta'ala. Qala wa dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Ya. Tidak ada lagi kesyirikan maksudnya. Wa yakuna dinu lillah. Dan agama ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kaum musyrikin sampai tidak ada lagi kesyirikan. Ya. Dan di sini lafadznya umum. La takuna fitnah. Tidak ada lagi kesyirikan dalam bentuk apapun. Sesembahan apapun yang disembah oleh mereka, itu semuanya dihancurkan. Ya. Qala wa dalilu syamsi wal qamar. Dan dalilnya, ya, matahari dan rembulan, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam dan siang. Demikian juga adanya matahari dan rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan rembulan. Dan sujudlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan itu semua. Apabila kalian benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk bersujud beribadah kepada matahari dan rembulan. Menandakan bahwa ada sebagian manusia yang beribadah kepada atau menyembah kepada matahari dan rembulan. Ada yang tahu? Orang Jepang, ya, ajaran Shinto. Sebenarnya yang mereka sembah itu bukan mataharinya, tapi dewi yang menguasai matahari. Hanya saja mereka sujudnya kepada matahari. Kalau bulan? Ada kekuatan rembulan. Ya. Ini menunjukkan bahwa ada di sebagian manusia yang menyembah matahari dan rembulan. Wa dalilul malaikah, dan dalil malaikat, dalil yang menunjukkan bahwa malaikat itu juga disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan tidaklah kalian diperintahkan untuk mengambil malaikat dan para nabi sebagai arbab, ya, sebagai rob yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada sebagian orang yang menyembah para malaikat. Bahkan sebagian orang Quraisy terdahulu, mereka menganggap bahwa para malaikat itu adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun menyembah, ya, para malaikat untuk mendapatkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dalilul anbiya, dan dalil yang menunjukkan bahwa sebagian manusia ada yang menyembah para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Ya. Qala subhanak. Di teks antum ada enggak? Panjang enggak ayatnya? Sampai segitu juga. Ah, taib, ya. Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Kemudian Isa mengatakan, subhanak, maha suci engkau, ya. Tidaklah pantas bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Apabila aku memang mengatakannya, maka sesungguhnya engkau telah mengetahuinya. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Aku mengetahui apa yang ada, ya, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidaklah mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah para nabi, ya. Dan tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan ayat ini juga menunjukkan kepada kita, ya, bahwa kaum musyrikin mengambil orang saleh sebagai sesembahan selain mengambil nabi, ketika Allah mengatakan a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Ini selain menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang mengambil orang para nabi sebagai sesembahan, ini juga menunjukkan bahwa kaum musyrikin terdahulu, ya, kaum musyrikin mengambil orang saleh sebagai sesembahan. Jadi tidak hanya nabi, tapi orang soleh dari satu ayat. Paham nggak maksud saya? Jadi ayat ini selain menunjukkan bahwa ada yang menyembah nabi, ayat ini juga menunjukkan ada yang menyembah orang soleh. Hah, siapa yang bisa menjawab dari mana sisi pendalilannya? Paham soalnya nggak? Kan kita katakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ada yang menyembah nabi. Tapi dari ayat yang sama, bisa kita simpulkan bahwa ada yang menyembah orang saleh. Dari mana? Maryam, ahsanta barakallahu fik. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Mengambil aku dan ibuku ya sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenyataan yang kita dapati. Ngomongnya pelan-pelan. Yang kita dapati ya, mereka selain menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam juga meminta kepada ibunya. Ya. Mereka katakan sebagai apa? Bunda. Bunda Maria. Ya. Terutama yang dari agama Katolik. Ya. Kalau yang Protestan itu mintanya kepada Jesus. Kalau yang Katolik juga meminta kepada Bunda Maria. Ya. Jadi sini sisi pendalilannya bahwa yang dijadikan ilah di sini bukan hanya ya Nabi Isa saja, ittakhidhuni wa ummi ya ilahaini min dunillah. Kemudian wad dalilu salihin, dan dalil bahwa sebagian manusia ada yang menyembah orang-orang saleh. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaikal ladzina yad'una ulaika alladziina yad'uun yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatah wa yakhafuuna 'adzaabah. Dan orang-orang yang mereka sembah, yaitu orang-orang yang mereka panjatkan doa kepadanya, adalah orang-orang yang berdoa dan mencari kedekatan ya, mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Ya. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adzabah, dan takut dengan azab Allah. Maksudnya sesembahan ulaika, yaitu orang-orang yang disembah oleh kaum musyrikin, ya. Bukan orang musyrikinnya, tapi yang disembah oleh mereka, sesembahan mereka itu masih berdoa kepada Allah, masih mencari jalan kedekatan kepada Allah, ya, dan masih mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azab Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh, yang mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dijadikan sesembahan oleh mereka. Kemudian wad dalilul asjar wal ahjar qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wal manata tsalitsatul ukhra. Apakah patut bagi kaum musyrikin menganggap Lata dan Uzza dan serta Manat sebagai yang ketiga dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala? Di sini, di ayat ini, surat An-Najm ayat ke-19 dan 20, Allah menyebutkan tiga sesembahan kaum musyrikin. Yang pertama, Al-Lata. Al-Lata. Kemudian yang kedua, Al-Uzza. Dan yang ketiga, Manat. Bagaimana Syekh rahimahullah ta'ala mengambil dalil dari ayat ini bahwa di antara manusia ada yang menyembah pepohonan, bebatuan, ya. Sekarang kita lihat. Al-Lata, ya. Al-Lata itu bisa dibaca dua, dengan dua bacaan. Ya. Dengan takhfif, takhfif itu artinya enggak ditasydid. Al-Lata, seperti yang tertulis dalam mushaf Utsmani. Al-Lata. Kalau dia dibaca Al-Lata, atau ini Al-Lata, bacaan pertama. Bacaan yang kedua itu dengan tasydid. Al-Lata. Tanya di tasydid. Kalau yang pertama Al-Lata, yang kedua Al-Lata. Ya. Dengan bacaan yang pertama Al-Lata, ini yang dimaksud adalah ya, sakhratun baydha mankushah, sebuah batu putih yang berukir. Ini saya nukilkan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau mengatakan Al-Lata, Al-Lat, ya, bukan Al-Lata, Al-Lat adalah batu putih yang berukir. Wa 'alaiha baitun bi Thaif lahu astar wa sadanah. Dan dibangun di sekitar batu tersebut sebuah rumah yang terletak di daerah Thaif dan memiliki astar, sitar apa? Tabir. Ya. Dikelilingi oleh tabir wa sadanah. Dan juga dia memiliki juru kunci. Juru kunci. Apa namanya bahasa Jawanya apa juru kunci? Kuncen. Enggak tahu saya, kuncen itu ada makamnya juga ya? Ada yang disembah juga enggak? Enggak tahu. Ada juru kuncinya. Ya. Wa haulahu fina mu'azzamun 'inda ahli Thaif. Dan di sekelilingnya itu ada halaman. Dan Lata ini diagungkan oleh penduduk Thaif. Jadi ketika Syekh mengatakan di antara manusia ada yang menyembah bebatuan, Lata ini bebatuan. Batu putih berukir yang kemudian dibangun di atasnya sebuah rumah, ya, memiliki tirai-tirai dan juru-juru kunci. Kemudian apa? Di sekitarnya ada halaman. Ya, ini adalah sesembahannya orang-orang Thaif. Ini kalau dibaca Lat. Kalau dibaca Lat dengan tasydid, ya, dikatakan oleh al-imam atau dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Al-Bukhari, ya, beliau mengatakan kana allatu rajulan yaluttus sawiq sawiqal haj. Dahulu Al-Lat, ya, itu adalah seorang yang menggiling gandum atau mengadon gandum. Ya. Al-muhim dia mengolah gandum untuk dijadikan makanan bagi jamaah haji. Ya. Jadi orang Arab terdahulu sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka sudah melakukan ibadah haji. Nah, silat ini adalah orang yang yalutus sawiq, menggiling atau mengadon gandum. Kemudian dihidangkan kepada para jamaah haji. Nah, ketika silat meninggal dunia, maka orang pun beriktikaf di kuburannya. Ya, beriktikaf di kuburannya dan jadilah Lat tadi sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah dua tafsiran tentang nama Lat, ya, Al-Lat. Jadi yang pertama Al-Lat maknanya adalah batu yang berukir, ya. Yang kedua Al-Lat dengan apa? Dengan tasydid maknanya adalah orang yang mengadon atau menggiling gandum. Adapun Uzza, ya. Uzza adalah sebuah pohon. Kanat sajaratan 'alaiha bina'un wa astar binakhlah. Wa hiya baina Makkah wa Thaif. Adapun Uzza itu adalah sebuah pohon yang dibangun di atasnya bangunan dan tirai-tirai. Jadi kalau Lata tadi batu, kalau Uzza itu bentuknya pohon yang dibangun di atasnya tirai-tirai. Binakhlah, di sebuah tempat yang bernama Nakhlah, sebuah lembah. Wahya baina Makkah wa Thaif. Ya. Yang terletak di antara Mekah dan Thaif. Ya. Dan Uzza ini punya cerita sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam sunannya, dan ma'ruf kisahnya terdapat di dalam kitab-kitab Maghazi, kitab-kitab tentang sirah Nabi SAW. Yani setelah Fathul Makkah, setelah pembebasan kota Mekah, penaklukan kota Mekah, maka Nabi SAW mengutus para sahabatnya untuk memusnahkan berhala-berhala. Ya. Dan di antara yang diutus oleh beliau adalah sahabat ya, Khalid ibnu Walid. Ya. Khalid ini diutus oleh Nabi SAW untuk menghancurkan Uzza. Maka berangkatlah Khalid ibnu Walid ke tempatnya Uzza tadi. Ya. Di sana beliau menemukan bahwa Uzza itu adalah 3 batang pohon. Kemudian dihancurkanlah, ditebanglah pohon tersebut oleh Khalid. Dihancurkan pula bangunan-bangunan dan sitar-sitar, yaitu tirai-tirai yang menyelubungi Uzza tersebut. Ya. Kemudian dia kembali kepada Rasulullah SAW dan mengkhabarkannya, mengkhabarkan apa yang dia lakukan terhadap ya, berhala tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Irji' fa innaka lam tasna' syai'an." Kembalilah kamu. Ya. Nabi berkata kepada Khalid, "Kembalilah kamu. Fa innaka lam tasna' syai'an." Karena sesungguhnya kamu belum berbuat apa-apa. Ya. Lihat. Sudah dipotong ya pohonnya, dihancurkan rumahnya. Tapi kata Nabi, engkau belum melakukan apa-apa. Faraja'a Khalidun falamma absarat bihi as-sadanah am'anu fil jabal. Ketika itu Khalid ibn Walid ya kembali ke tempat tersebut, dan para juru kunci ketika itu melihat ke sisi sebuah bukit ya, ke sisi sebuah bukit ya, para juru kunci Uzza tersebut melihat kepada sisi sebuah bukit. Kemudian mereka mengatakan, wahum yakuluna ya Uzza, wahai Uzza. Fa'ataa Khalidun, maka Khalid mendatangi. Apa yang mereka lihat tadi didatangi oleh Khalid bin Walid. Fa'idha hiya mra'atun uryanah. Ternyata di sana Khalid menemukan seorang wanita ya tanpa pakaian. Ya. Nashiratu sya'riha takhtafinu at-turab. Yang dia mengacak-acak rambutnya ya dan menaruh tanah ya di rambutnya. Ya. Wa takhtafinu turab ala ra'siha. Ya. Dan dia menaruh at-turab di atas kepalanya. Maka Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu kemudian memenggal ya kepala wanita tersebut. Thumma raja ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa qala tilkal Uzza. Maka Khalid bin Walid kemudian kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan apa yang dia perbuat. Fa qala tilkal Uzza. Nabi SAW kemudian mengatakan, itulah Al-Uzza. Ya. Jadi Al-Uzza pada hakikatnya adalah wanita yang disembah. Ya. Ini penjelasan tentang Uzza. Adapun Al-Manah, wallahu alam apa bentuknya Al-Manah ya. Hanya saja dia terletak di daerah Kudait di antara Mekah dan Madinah. Ya. Wa kanat Khuza'ah wal Aus wal Khazraj fi jahiliyatiha yu'adzimunaha. Dan dahulu Bani Khuza'ah, ini bangsa-bangsa atau suku-suku Arab yang tinggal di Madinah dan sekitarnya, Khuza'ah, Al-Aus dan Khazraj ya, pada masa Al-Jahiliyah mengagungkannya yaitu Al-Manah. Taib. Kita kembali ke naskah Syekh rahimahullahu taala. Qala wa hadits Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Dan yang menunjukkan bahwa orang-orang terdahulu menyembah pepohonan ya, adalah hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Qala kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Dahulu kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdi bikufr. Dan kami baru saja terlepas dari kekufuran. Artinya baru masuk Islam, ya. Ini kejadiannya setelah Fathul Makkah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, maka beliau bergerak ke Hunain. Ya. Dan ikut bersama beliau orang-orang yang baru saja masuk Islam. Qala walil musyrikina sidratun yaqifuna indaha. Dan dahulu orang-orang musyrik itu memiliki sebuah pohon di mana mereka beriktikaf di sisi pohon tersebut. Ya. Wayanatununa biha aslihatahum. Dan juga mereka menggantungkan persenjataan mereka. Ya. Yuqalu laha dhatu anwat. Dan pohon tersebut disebut sebagai dhatu anwat. Ya. Jadi kebiasaan orang musyrikin, ya. Mereka sebelum berperang itu persenjataannya digantungkan di sebuah pohon yang namanya dhatu anwat. Ya. Digantungkan senjatanya biar marem, ya. Biar apa? Handal dalam menghadapi musuh. Famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Maka kami pun melewati sebuah pohon dan kami mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jadikanlah bagi kami dhatu anwat. Minta dibikinin sama dengan pohonnya kaum musyrikin. Ya. Kama lahum dhatu anwat. Sebagaimana mereka kaum musyrikin juga punya dhatu anwat. Ya. Tapi kemudian perkara ini diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala innahu sanan. Sesungguhnya apa yang kalian minta ini adalah jalannya orang-orang kaum musyrikin terdahulu. Ya. Laqad qultum kama qalu kama qala banu Israil li Musa. Sesungguhnya kalian telah mengatakan perkara yang sama yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Ya. Diserupakan perbuatan mereka dengan perbuatan Bani Israel yang minta sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menjadikan pepohonan sebagai sesembahan. Ya. Di antaranya dhatu anwat ini. Mereka mengharapkan kemenangan dengan senjata-senjata mereka. Dengan cara apa? Dengan cara meletakkan senjata mereka di sana. Ya. Kalau sekarang orang kalau ingin menang dia pasang lambang. Lambang victory. Apa? Logonya Nike. Ini ada maknanya ya ikhwan. Kalau antum baca Wikipedia, ini maknanya victory. Mereka berharap dengan memasang lambang tersebut akan mendapatkan kemenangan. Ya. Ya. Lambang victory itu. Lambangnya Nike itu. Itu ada maksudnya, bukan sekedar lambang. Tapi mereka memasangnya, sebagian di antara mereka beriktikad dengan lambang ini, mereka akan mendapatkan kemenangan. Dan nama Nike sendiri itu, Nike itu, adalah nama dewinya orang-orang Yunani. Dewi kemenangan, kalau bahasa sekarang Dewi Fortuna. Ya, itu akidahnya mereka, kalau bisa dihilangkan saja, agar tidak apa, tidak memberikan pengaruh kepada akidah kita. Taib. Al-muhim, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ke pembahasan kita. Bahwa di kaidah yang ketiga ini, al-mu'allif rahimahullahu ta'ala menegaskan kepada kita bahwa apapun bentuk sesembahan tersebut, ya, apapun bentuknya, maka itu adalah kesyirikan yang wajib diperangi. Ya. Kalau misalnya orang mengadakan acara sedekah bumi misalnya untuk memberikan sesajen kepada Mbah Urekso. Ya. Kalau kita cari Mbah Urekso itu di Al-Qur'an enggak ada. Antum cari hadis, di hadis juga enggak ada. Ya. Ini termasuk kesyirikan atau tidak? Kesyirikan. Ya. Jadi pegang kaidahnya, maka kita insyaallah bisa terapkan pada setiap perkara yang kita hadapi. Mau disebut namanya Mbah Urekso, mau disebut namanya Nyi Roro Kidul, mau disebut apapun, ketika itu disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Ya. Dan dari sini ada sebuah kaidah yang penting kiranya dipegang oleh setiap muslim. Al-ibratu, yaitu kaidah itu berbunyi al-ibratu bil haqa'iq laisa bil musammayat. Ya. Hukum sesuatu itu dilihat dari hakikatnya. Hukum sesuatu itu dilihat dari hakikatnya, bukan dari namanya. Ya. Hukum sesuatu itu dilihat dari hakikatnya, bukan dari namanya. Orang bisa saja menghiasi kesyirikan dengan berbagai nama-nama yang indah. Ya. Sekarang ada istilahnya mereka kearifan lokal. Pernah dengar ya, kawan? Ya. Kita harus melestarikan kearifan lokal dengan cara nyembelih kepala kerbau kemudian nanam di tempat yang akan dibangun. Ini kearifan lokal. Mau disebut kearifan lokal, mau disebut apa kebijaksanaan lokal, mau disebut apapun, kalau bentuknya syirik, syirik. Paham? Dan banyak sekali di dalam syariat kita, sebagian orang untuk menutupi bahwa perkara ini melanggar syariat, mereka hiasi dengan nama-nama yang indah. Ya. Contohnya khomer. Ya. Semua muslimin insya Allah paham, khomer itu haram. Ya. Kalau ada minuman namanya Jack D misalnya. Saya tahu karena lihat di papan pengumuman, ya, Jack Daniels gitu. Ya. Walaupun disebut apapun namanya, ketika itu memabukkan, tetap hukumnya tetap sama dengan hukum khamr. Ya. Al-ibratu bil haqa'iq laisa bil musammayat. Terserah kalian mau namakan apa, yang kita nilai adalah hakikatnya. Atau permasalahan riba. Ya. Orang bisa saja menamakan riba itu tidak dengan namanya. Ya. Dinamakan sebagai bunga. Masya Allah, indah ya. Dan terbayang orang adalah keindahan. Padahal riba suatu perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau bagi hasil atau apalah, terserah apa namanya. Tapi yang kita lihat adalah hakikatnya. Ya. Jadi yang harus kita pegang ketika melihat sesuatu, lihat ini apa? Perinciannya seperti apa? Baru kita hukumi. Jangan sekedar melihat namanya. Ya. Di Jakarta, saya kan dari Jakarta nih. Di Jakarta itu ada namanya minuman bir peletok. Bir peletok. Ya. Namanya bir. Minuman keras namanya. Tapi pada hakikatnya itu adalah jahe atau apa yang kalau diminum menghangatkan tubuh. Ya. Karena sama fungsinya dengan minuman keras menghangatkan tubuh, maka disebut bir. Bir peletok. Ya. Tapi ingat, hukumnya dilihat dari hakikatnya, bukan dari namanya. Kalau memang tidak terkandung unsur-unsur yang haram di sana, maka dihukum sebagai minuman biasa, bukan sebagai khamr, walaupun namanya bir. Bir peletok. Ya. Demikian juga perkara-perkara lain yang banyak sekarang dilabeli dengan label-label Islam, ya. Apa? Musik Islami, pacaran Islami, ya. Walaupun mereka menambahkan label-label Islami, kalau memang hakikatnya perkara tersebut haram, ya ikhwan, ya. Apalagi sekarang muslim apa syariat ya. Semuanya dilabeli dengan syariat ya. Jadi seolah-olah halal. Lah, lihat hakikatnya ya. Jangan sampai nanti ada syirik syar'i. Ini faedah yang bisa kita peroleh dari faedah yang ketiga. Katanya jam ini cepat, jadi gak apa-apa insya Allah. Kita selesaikan insya Allah kitab ini sebelum sholat asar. Qala al-qa'idatul rabi'ah. Kaidah yang keempat. Qala annal musyriki zamanina aghlatu syirkan minal awwalin. Perkara ketiga yang perlu kita ketahui dalam permasalahan ini, bahwa al-musyrikin di zaman kita itu lebih parah kesyirikannya dari syirik orang-orang terdahulu. Ya. Jadi bukannya semakin baik ya. Kesyirikan di zaman kita itu lebih parah daripada syirik yang terdahulu. Qala li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddah. Karena orang-orang terdahulu mereka berbuat syirik di masa lapang ya. Dan mereka ikhlas, artinya beribadah hanya kepada Allah fi syiddah, di masa sempit. Jadi syirik-syirik orang terdahulu mereka hanya melakukannya ketika mereka lapang. Adapun ketika mereka berada di masa sempit, di masa terjepit, mereka mengikhlaskan agama ini hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha'i wasyiddah. Adapun kaum musyrikin di zaman kita, maka kesyirikan mereka itu selalu ada, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza raqibu fil fulk da'awallaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Dan apabila mereka naik di atas kapal, maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri mereka ke daratan, maka mereka pun berbuat syirik. Ya. Yeah. Ini perbuatannya kaum musyrikin di zaman dulu. Ya. Oportunis, nyari untung deh. Kalau dalam keadaan terjepit, mereka mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi begitu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ke daratan sudah lupa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai melakukan kesyirikan dan meminta kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ini keadaan musyrikin di zaman dulu. Adapun musyrikin di zaman sekarang sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ya, syirkuhum daimun fir raha'i wasyiddah. Kesyirikan mereka itu selalu ada dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Kalau dalam keadaan lapang sama dengan kaum musyrikin zaman dulu. Tapi ini dalam keadaan sempit, suatu kondisi yang sebenarnya memaksa mereka untuk mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah, ya, yang memaksa mereka untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah, tapi mereka tetap melakukan kesyirikan, meminta kepada sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang ini terjadi ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Orang ketika mereka ya, sebagian manusia ketika merasa sempit rezekinya ya, mereka meminta kepada siapa? Sebagian di antara mereka minta ke tempat-tempat pesugihan. Ya, bismillah. Mintanya ke Gunung Kawi. Ketika sempit, udah ada enggak ada rezeki, mereka datang ke sana untuk meminta rezeki. Ya. Dan pernah juga diceritakan oleh salah seorang guru kami di Hadramaut, ya, bahwa ada sekelompok, ada seseorang talibul ilm, penuntut ilmu, dia naik kapal bersama sekelompok orang dari India. Ya, dari India. Ya, muslim. Orang-orang India ini muslim. Ketika mereka berlayar, ternyata di tengah perjalanan terjadi badai. Terjadi badai. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang India tersebut? Mereka memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Abdul Qadir, Ya Abdul Qadir. Ya. Mereka beristighosah, meminta bantuan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seorang tokoh, ya, ulama al-sunnah, akan tetapi dikultuskan oleh orang-orang ahli tasawuf. Ya. Bukannya mereka mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi malah meminta kepada sesembahan yang selain Allah. Ya. Meminta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bandingkan dengan keadaan kaum musyrikin. Ya. Fa'idha rakibu fil fulk da'awullah mukhlisina lahuddin. Ketika mereka berlayar di atas perahu, mereka berdoa hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sekarang yang mereka minta, Abdul Qadir Al-Jailani. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kesyirikan kaum musyrikin di zaman kita itu lebih parah daripada kesyirikan di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi tulis di atasnya itu, ya, keparahan. Oh, keparahan itu gak baku, ya. Apa, kesyirikan kaum musyrikin di masa kita lebih parah dari kaum musyrikin di masa lalu dari beberapa sisi. Ya. Yang pertama tadi, bahwa kaum musyrikin menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di masa lapang saja. Kaum musyrikin menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di masa lapang saja. Adapun di masa sempit, mereka mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaum musyrikin di zaman sekarang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya dalam uluhiyah atau ibadah. Ya. Kaum musyrikin di masa kita tidak hanya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ibadah. Akan tetapi juga menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masalah rububiyah. Ya. Jadi kesyirikan kaum musyrikin di masa dulu itu hanya dalam perkara rububiyah, dalam perkara uluhiyah. Yaitu mereka beribadah kepada selain Allah. Tapi masalah rububiyah, bagaimana yang kita jelaskan dalam kaidah yang pertama, mereka mempercayai bahwa yang menciptakan itu Allah, yang memberikan rezeki itu Allah, ya. Kemudian yang apa? Mengatur alam semesta itu Allah, ya. Mereka meyakini ini. Sehingga kesyirikan mereka hanya terjadi pada al-uluhiyah. Adapun kaum musyrikin di zaman sekarang, mereka menyekutukan Allah dalam masalah rububiyah. Meyakini bahwa ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam istilah ilmu tasawuf, mereka percaya adanya wali-wali kutub. Ya. Wali-wali kutub. Artinya, orang-orang yang dianggap wali Allah, yang menguasai tempat-tempat tertentu, misalnya belahan bumi, kutub utara, kutub selatan, kutub yang barat, dan timur ini masing-masing ada penguasanya. Ya. Sehingga mereka pun meminta kepada wali-wali tersebut, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa syirik di zaman sekarang itu lebih parah daripada syirik di masa lalu. Ya. Kemudian yang kelima, ngetes aja, antum ngantuk gak? Kalau antum bilang aja kelima gitu kan, berarti ngantuk. Yang ketiga, kaum musyrikin di zaman dahulu yang mereka sembah adalah orang-orang saleh atau makhluk-makhluk Allah yang tidak berdosa. Kaum musyrikin di zaman dahulu, ya, mereka hanya menyembah orang-orang saleh atau makhluk-makhluk Allah yang tidak berdosa. Batu, pohon, ya, matahari, bulan, enggak berdosa. Atau orang-orang saleh, ya, para nabi, ini yang mereka sembah. Adapun kaum musyrikin di zaman kita, ya, yang mereka sembah adalah orang yang paling bermaksiat atau orang ahlul ma'asi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti yang dijadikan wali oleh sebagian orang di Mesir. Ada yang namanya Ahmad Badawi. Ya, Al-Badawi. Ma'ruf. Kalau yang pernah kuliah di Al-Azhar, ya, mungkin pernah mendengar ini nama Ahmad Badawi. Di sana ya kan ada perkumpulan, kalau antum lihat di media sosial, ada namanya perkumpulan Sarkub. Siapa yang pernah dengar Sarkub? Sarkub itu sarjana kuburan atau santri kuburan. Dimana kalau kita mengajak manusia agar tidak mengibadahi kuburan orang-orang saleh, mereka justru menggalakkan. Mari kita mengunjungi kuburan orang-orang saleh. Nah, salah satu kuburan yang dikunjungi oleh para sarkub ini di Mesir adalah kuburan Ahmad Badawi. Ya. Yang mereka kemudian meminta beriktikaf di kuburannya, meminta kepada si Ahmad Badawi. Dikisahkan bahwa Ahmad Badawi ini ketika kaum muslimin tampil rapi, mandi, ya, dengan wangi-wangian datang ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, maka si Badawi ini masuk ke dalam masjid kemudian buang air di dalam masjid. Dan ini yang mereka anggap sebagai wali, yang kemudian mereka berdoa kepada wali tersebut. Ya. Sehingga benar apa yang disampaikan di sini, bahwa orang kaum musyrikin terdahulu, coba kita lihat, ya, yang mereka sembah siapa? Nabi Isa, Nabi Maryam, seorang wanita salihah, atau batu dan pohon yang tidak punya dosa. Adapun kaum saya enggak tahu kaum musyrikin apa kaum muslimin mereka ini. Ya, mereka menjadikan sesembahannya apa? Dari orang-orang yang penuh dengan dosa. Ya. Dan juga di Indonesia ya, ikhwan. Di sana ada sebuah makam. Saya enggak tahu di daerah Demak atau daerah Semarang sana, makam seorang wali. Di mana orang datang berziarah ke sana meminta kepada wali tersebut. Namanya nama universitas di sini. Diceritakan, kalau melihat kisah yang sahih ya, diceritakan bahwa dia, ya, selama 3 bulan itu menjaga sungai, ya, bertapa menjaga sungai sampai kemudian rambutnya nggak tahu kemana, ya, sampai tumbuh semak-semak. Ya. Kalau kita mau berpikir kritis, 3 bulan gak sholat. Ya, 3 bulan gak sholat.
Padahal Nabi SAW mengatakan al-farqu bainana wa baina syirk tarkus shalah. Perbedaan antara kita dan kesyirikan apa? Meninggalkan sholat. Ya, 3 bulan ya, akhi. Nggak tahu ya buang airnya gimana. 3 bulan tidak melakukan sholat, kemudian dijadikan sebagai apa namanya, ya, seorang wali, kemudian dijadikan kuburannya sebagai tempat meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan mungkin antum baca juga di media, ada seorang pejabat ketika itu sudah terdengar kasusnya, dia akan ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Maka dia pun datang ke sana, ke kuburan Sunan ini, dengan tujuan agar tidak ditangkap. Berdoa di sana agar tidak ditangkap. Lihat, dalam keadaan terjepit, bukannya mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah, tapi datang ke tempat-tempat seperti itu. Ya. Pulang dari tempat ini, pulang ke Jakarta, langsung ditangkap sama KPK. Sudah menggadaikan akidahnya, melakukan kesyirikan, tapi apa, malah mendapatkan kemudaratan. Ya, di mana akalnya? Dan yang terakhir, yang menunjukkan bahwa kesyirikan kaum musyrikin di zaman kita lebih parah dari kaum musyrikin di masa lalu, bahwa kaum musyrikin di masa lalu itu mengetahui makna la ilaha illallah. Ya. Makna la ilaha illallah itu mereka paham. Sehingga kalau disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Karena konsekuensi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah meninggalkan semua berhala-berhala mereka. Meninggalkan semua sesembahan mereka. Ya. Oleh karena itu, Nabi SAW ketika pamannya ingin meninggal dunia, akan meninggal dunia, Nabi SAW meminta pamannya, Qul ya ammi la ilaha illallah, kalimatan ahajju laka biha indallah. Katakan wahai pamanku, la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang akan aku pakai sebagai hujah untuk membelamu di hadapan Allah. Tapi pamannya tidak mau mengucapkan. Karena tahu, paham maknanya ini apa, konsekuensinya apa ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Yaitu meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang sekarang, kaum muslimin di masa kita, atau jangan kaum muslimin, ya orang di masa kita, mereka mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali. Bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ya, di waktu yang sama mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masih mendatangi kuburan-kuburan keramat. Mereka masih memakai jimat-jimat, ya. Tidak paham apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Ya. Ini menunjukkan bahwa kaum musyrikin di zaman dulu itu lebih baik daripada kaum musyrikin di zaman sekarang. Mereka paham la ilaha illallah, ya. Dari sisi ini mereka paham la ilaha illallah. Maknanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kepada selain Allah. Maknanya dia harus meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah. Ya, paham mereka, mengerti maknanya. Adapun kaum musyrikin di zaman kita, walaupun mereka mengucapkannya ratusan bahkan ribuan kali, mereka tidak paham apa makna la ilaha illallah. Ini 4 perkara yang menunjukkan bahwa kesyirikan di masa kita itu lebih parah dari kemusyrikan di masa lalu. Dengan demikian selesailah kita membaca kitab Al-Qawaidul Arba yang berisi 4 kaidah penting bagi kita untuk memahami Tauhidullah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan puji-pujian kepadanya karena telah diberikan kesempatan, ya, untuk mempelajari salah satu perkara yang sangat penting dalam agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadikan apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita istirahat karena sebentar lagi akan masuk waktu sholatul asar. Dan setelah sholatul asar akan ada tanya jawab. Dan insyaallah pertanyaan yang kita prioritaskan untuk dijawab adalah yang berkenaan dengan apa materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab.